Rusland placerer atomvåben i Belarus, og det siger mere om, hvor meget Putins hånd fylder i sin handskedukkestat, end at en atomkrig er rykket tættere på. Ny udvikling i sagen om de trecifrede millionbonusser i forbrugerejede energiselskaber. Selskaberne nægter at udbetale bonusserne og har suspenderet medarbejderne, men spørgsmålet er, om de har ret til det. Og så er der en ny og mere plausibel forklaring på sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne. Velkommen til Hvad sker der?
Dagens vigtigste nyheder på max 10 minutter. Alle hverdage klokken 10 i 7. Det her er Hvad sker der? Din vært, journalist Rasmus MP.
Rusland og Belarus har indgået en aftale om at placere taktiske atomvåben i Belarus. Det udtaler den russiske præsident Vladimir Putin. Ifølge Putin er aftalen ikke i strid med eksisterende nedrustningsaftaler. Han understreger, at USA også har atomvåben placeret hos sine europæiske allierede. Inden den 1. juli skal der etableres en opbevaringsfacilitet til de taktiske atomvåben i Belarus. Våbnene vil fortsat være kontrolleret af Rusland. Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen mener ikke, at der er grund til at være bekymret. Der er ikke noget i krigen, der ser ud, som den ser ud nu, der tilsiger, at russerne skulle finde på at bruge atomvåben, siger han til DR. Men hvorfor har Putin netop foretaget den her beslutning, og hvorfor skriver Belarus under på aftalen? Rusland sender et signal om Belarus og præsident Alexander Lukasjenkovs tætte forhold til Rusland og til Putin. Det siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier til DR. Lukasjenko er ifølge Splidsboel presset op i et hjørne af Putin. Han har derfor accepteret at have atomvåben på sit territorium. Det er altså en måde, hvorpå Lukasjenko kan bibeholde sin magt, og Putin kan udnytte ham. Putin støttede nemlig også Lukasjenko under demonstrationerne mod ham for knap 3 år siden. Og nu er Lukasjenko nødt til at betale tilbage, så at sige. Men der er også en grænse for, hvor meget Lukasjenko vil give tilbage. Han har nemlig stadig ikke vil sende de belarusiske soldater ind i krigen mod Ukraine. Med den nye aftale er landet dog et skridt tættere på at være en del af krigen. Claus Mathiasen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, er dog ikke sikker på, at landet kan blive ved på den her måde. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis der på et eller andet tidspunkt ender med, at Belarus også går ind i krigen, siger Claus Mathiasen til DR. Energibaronerne er i en finansiel krise, fordi de har lavet aftaler om bonusser uden loft. De har nemlig tjent så godt på den økonomiske krise, at de har udløjet 3-cifrede millionbonusser til 3 medarbejdere. Energi Danmark har nu suspenderet 3 medarbejdere, som har tjent bonusser på mellem 250 og 300 millioner kroner hver. Det er altså nyt, at det er 3 medarbejdere og ikke 2 medarbejdere. Energiselskaberne Andel og NRGI, som ejer Energi Danmark, oplyser dette i en pressemeddelelse. Andel har tidligere meddelt, at de ikke vil udbetale disse bonusser. Selskaberne har forsøgt at forhandle med medarbejderne om en løsning, men uden held. De 3 medarbejdere er ikke villige til at acceptere en såkaldt normalisering af deres bonus. Og det kan altså føre til en retssag, og Energi Danmark har derfor suspenderet de 3 medarbejdere. Andel og Energi siger i en fælles udtalelse: vi havde håbet, at vi kunne nå i mål med en aftale med de 3 medarbejdere i god ro og orden. Desværre er dialogen stoppet, skriver Finans. Men der er også kommet nye oplysninger i sagen. Aftalerne om de her bonusser er nemlig blevet indgået under den tidligere direktør, Jørgen Holm Vestergaard, og han forlod posten som direktør i sidste måned, helt uden en forklaring. Det virker mystisk. Og direktør i Andel, Jesper Julemand, har flere gange understreget, at aftalen blev indgået uden om bestyrelsen. Ifølge en pressemeddelelse blev aftalerne indgået under pres fra de 3 nøglemedarbejdere. De troede med at forlade Energi Danmark og tage andre medarbejdere med til Nordlys Energy Trading. Direktør Vestergaard havde angivelig ikke mandat til at indgå en sådan aftale, og Energi Danmark mener, at aftalen, citat, bevidst har været unddraget bestyrelsens kendskab, skriver Finans. I energiselskabet Nordlys har der også været bøvl med bonusserne, men allerede i efteråret, der lukkede de ned for aftalerne. Det fortæller administrerende direktør Niels Stuedal i Nordlys til Finans. Dog har samtlige medarbejdere i Nordlys tjent lidt over 2 millioner kroner sidste år i gennemsnit. Og det er egentlig en ret vild gennemsnitsløn, specielt når den er betalt af forbrugerne. Da gassen pumpede op i det blokholde hav ud for Bornholms kyst, så pegede alle fingre af den. Hvem saboterede Nord Stream gasrørledningerne? Nu er der kommet nye oplysninger i sagen, det skriver Jyllandsposten, og nu er Rusland tilbage i spotlyset. Ifølge det tyske medie T-Online var russiske flådefartøjer og specialstyrker trænet i undervandssabotage i nærheden i de dage. Faktisk var de tæt på gerningsstedet omkring tidspunktet for eksplosionerne. Og den her teori er den hidtil mest plausible bud på en forklaring, ifølge militæranalytiker Johannes Riber. T-Online og den danske analytiker Oliver Alexander har brugt åbne kilder som Google Earth, satellitfoto, russiske pressemeddelelser og andre medier. Med dette har man altså kunne påvise, at adskillige russiske flådefartøjer befandt sig i området op til sabotagen den 26. september sidste år. En anonym efterretningskilde har også bekræftet dele af disse oplysninger. 6 skibe menes at have sejlet i Østersøen fra den 19. september, hvor en militærøvelse begyndte. Men skibene skulle have slukket for deres AIS-sporingssystemer. Det er det internationale maritime radiosystem, som bruges til at identificere skibe og andre fartøjer. Det tyske medie har kunne identificere 3 af de her 6 skibe, der skulle være med. Dog er et mere interessant end de 2 andre. Ubådsskibet SS-750 og dets mini-ubåd skulle have været tæt på gerningsområdet, før sporingsenheden blev slukket. Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Johannes Riber udtaler til Jyllandsposten: "Jeg kan ikke sige, om de omtalte skibe rent faktisk har været der, som de tyske medier mener, men hvis netop de her skibe var der, så vil de sagtens kunne udføre et sabotageangreb på Nord Stream gasrørledningerne." Og det bringer altså Rusland tilbage som den mest sandsynlige sabotør. Og så til fejl og fravalg. Et enkelt fravalg har været situationen i Israel, hvor der er voldsomme protester i øjeblikket mod premierministeren, fordi han vil indføre love, som centrerer magten hos ham. Den situation vil jeg egentlig gerne forklare bedre i de kommende dage, når situationen har udviklet sig yderligere. Og så er der en fejl, jeg bliver nødt til at rette. Så måske går vi lidt over tid. Fredagens tophistorie var simpelthen strammet for meget. I min version af historien så handlede den om, at regeringen ville slagte sin klimavagthund Klimarådet. I finansloven for 2023 står der nemlig, at rådet kun skal have 9 milliarder kroner, mens rådets samlede budget i dag er 25 milliarder kroner. Jeg har citeret information for historien, og jeg tror måske, at de har overset, at finansieringen er sikret et andet sted i finansloven for i år, så det først er fra næste år, at det permanente tilskud skal sættes op. Så når formanden for Klimarådet siger, at han er bekymret for, at han, om han nu kan holde på medarbejderne, så handler det mere om, at der først er en afklaring om det her engang i november eller december, og så får han travlt med at tilbyde nye kontrakter til de medarbejdere, der skal arbejde videre fra 1. januar. Så man kan med den nuværende situation sige, at man kan risikere lidt brain drain, fordi folk søger andre steder hen på grund af usikkerheden. Men regeringen slagter altså ikke sin vagthund. Klimaministeren har endda efterfølgende været ude at sige, at han regner med, at Klimarådet også i årene fremover får sine 25 millioner kroner. Så historien er altså ikke nær så god, som jeg kan udtrykke for, at den var. Og jeg beklager fejlen. Tak til alle jer 52 mennesker, som udfyldt spørgeskemaundersøgelsen, som vi har kørt de sidste 2 uger. Nu vil vi tage resultaterne og så forberede eventuelle ændringer til efter påske. Dagens nyheder var lavet sammen med Emilina Freja Flensmark. Husk at anbefale podcasten til dine venner. Du tænker som den journalistik, du vælger. Tak fordi du valgte. Hvad sker der?